Muz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezident saýlawundan soň dargatylan hökümetiniň harby hemde kanun goraýjy ýolbaşlarynyň hemmesi täze hökümete girdirildi. Ýagny öňkü wezipelerine gaýtadan berilendi. Türkmen Medduwatynyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow 23-nji fevralda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, döwlet kengesiniň we hukuk goraýjy düdümleriniň ýolbaşçylaryny wezipä berledi. Prezidentiň kararyna laýyklykda general polkownik Ýaýlym Berdiýew gorunmak ministri döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipelerine berilendi. Ol bu wezipelerde 2015-nji ýylyň oktýabrından beri işleýär. General-mayor Begenç Gunnogdyýew Türkmenistanyň döwlet serhet gollarynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başçysy wezipesine berilendi. Ol bu wezipä odal 2016-njy ýylyň martynda berilenipdi. Polkownik Döwranelli Bayramow Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesine berilendi. Ol bu wezipä ilkinji gezek 2016-njy ýylyň martynda berilendi. Ýöne yerli synçylar onuň täze hökümetde hem ornuna galmagyna garaşmaýardylar. Sebäbi ol geçen ýylyň oktýabr we noýabr aýlaryna prezidentiň berk we ýöne käýinçlerini alypdy. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň 2016-njy ýylyň 16-njy noýabrynda geçirilen mejlisinde Bayramow wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýändi. Ýolbaşçylyk edýän pudugyny tertip düzgüne gödökçülük gowşadan nagy aýdylypdy. Şol wagtda bu iki käýinçiň arkasynda anyk nämeleriň ýatanlygy aýdylmaýar. Polisiýanyň general-mayor 2009-njy ýyldan bäri içeri işler ministri bolup işleýän Iskender Mülüküw hem öňkü wezipesinde galdyrdy. Ýogsa Mülüküw hem geçmişde talaba laýyk ýolbaşçylyk etmeýändi. İşgärleri saýlap seçip almak işlerini göwnüzä guramanyň üçin bir käýinç hemde wezipeden boşadylmak duýdurşyny alypdy. Ýönel bu wezipä bir näçe ýyl içinde berilenen 3-nji ministr bolupdy. Justisiýanyň 3-nji derejeli döwlet geňeşçisi 2013-nji ýylyň awgustundan bäri baş prokuror bolup işleýän Amanmurat Galyýew hem öňkörünü galdyrdy. Prezident ýokary sudyň başlygy Begenç Çaryýew hem wezipä borçlaryny ýerine ýetirmek dowam etdirmek tapşyrdy. Ol bu wezipede 2013-nji ýyldan bäri işleýär. Polkownik Mehmetxan Çakyýew döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesini, polkownik Meýlis Nowatow döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesini, Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Begmurat Muhammedow Adalet ministri wezipesine berilendi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesi hakynda kanuna laýyklykda güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylary baş prokuror we ýokary sudyň başlygy döwlet howpsuzlyk kengesiniň agdalary bolýarlar. Soňky 20 ýylda Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň öňkü ýolbaşçylarynyň en çemesi türli jinayetlerde aýyplanyp, at derejeden we emlaklarynyň mahrum edildi we türmäge batyrldy.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanda önümçülüğün batyl depkinine ösmegi ýurdun importy bolan garaşlygyny peteg açyryp, eksportyň gowrumyny artdyrdy dip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Emma käbir ýerli synçylar importyň peteg açmagyny, dollaryň söwdasyny we telekeçilere girdilen çäklendirmeler bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä, ýurdun importy 2016-njy ýylda 2015-nji ýylda bilen deňeşdirilende 6.12% peselli, umumy söwda dolanşy bolsa 10% ýokarlandy. Türkmenistanyna daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutup bilýän önümçülügiň ösüşi ýurdumyza getirilýän käbir önümleriniň görnüşleriniň möçberiniň azalmagyna mümkinçilik berdi dip habarda aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetine salgylanýan maglumatda geçen ýyl daşary ýurtlara elektrik energiýasynyň iýerilişi 16.7%, mineral dökümleriň iýerilişi 2.1%, sementiň iýerilişi 8%, ýuňyň iýerilişi 36.6%, halylar we haly önümleriniň eksporty 19%, buğdaýyň iýerilişi 2.3%, miweleriň iýerilişi 68.3%, buýun kökünün ekstraktynyň iýerilişi 44%, göýek önümleriniň iýerilişi 21.6% artdy diýilýär. Havarda yurtta eksportun ötüşünün dürlü pudokları esaslanyanlığına ünüs çekilse de, bu görközücülörü TV'yi qazın sügdasının kem degişlidigi ya da değerlidigi aydılmayar. Türkmen medyasının havarlarına sarp ediş hizmetlerinin daşır yurtlardan getirilişinin degişli dövürdü. 9.2% adık önümlörünün getirilişinin, 20.4% mebel önümlörünün getirilişinin, 20% adalanlığı belleniyar. İmma Aşgabatda yaşayan sıyınçı ve yazıcı Aman Murat Bugayev, yurtta importun pesi kaçıp, eksportun artmağının, dolların sügdasını ve telekeçilere girdilen çeklendirmeler bilen bağlıdığına idiyar. Onun sözlerine göre, yurtta daşır yurt haritlarını olan talep devam ediyar. Emma bu xaritleri getirmek düzgünler olsa barga kıyınlaşyar. Türkmenistan'ı yurdun özünde öndürülen xaritlerin, yurdun daşından getirilen xaritlerin oranını tutyanlığı sebepli importun pese kaçyanlığını aydıp bileriz. Hedirki vaqtta Türkmenistan'ı adık önümlörünün bolçuluğunu dörütmökte belli bir derecede işler amal ediliyar. Yönüşolur, yurdun daşından getirilen xaritlerin oranını tutordun ya az derecede eğer şol derecede öndürülenim olsa onun hili pes derecede. Adımlarım, bağası kımmat olsa da qovuz adı, yani import edilen önümlörü alacak olyalar. Yönü sonku dögürlörde dolların sügdasını telekeçilere, oların pulü konversasiya etmeğine girdilen çeklendirmeler, importun muktarını azalttı deyip bilers deyip Aman Murat Bugayev aydiyar. Türkmenistan'ın 2016 yılın yanvar ayının başlap, Amerikan dolarının nağıt satıvı dol yatırılıp, şundan son onun sügdasına da ençeme çeklendirmeler girdirildi. Bunun neticesinde yurtta resmi taydan 1 dolar, 3,5 manat meşhurunu saklanı kalayan mahali, onun Karabağlar'daki nırhı 7 manada çenli yokurlunu. Bu olsa biznesi daşarı yurt valyutasına bağlı olan telekeçilere yaramaz tesir yetirdi. Bundan başka telekeçilerin valyuta operasyalarına, şol sanına pul birliklerinin avtomatik konvertizasyasına ençeme tapkır çeklendirmeler girdirildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, havarlar günlülü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Ankara'da kalp dolar operasyasına bir Türkmen tutsak edildi. Türkiye'nin payitahtı Ankara'da kalp Amerikan dolarını dolonşuğa çıkarmağı inançan 3 tane adama karşı kurun olan operasyada 137 bin kalp Amerikan doları ele salındı. Kalp dolar bilen tutulan adamların biri DH adlı Türkmenistan'ın rayatı. Ankara'nın velayet hakimliğinin veren beyannamasına göre Akyurt ve Şerefli Koçhisar etraplarına kalp doları dolonşuğa çıkarmağı inançayanların bardığı arasında mağlumat alan Ankara'nın jandarım kulluğunun işgerleri 18. fevralla o yerde güman edilen 3 adama karşı operasyon geçiriyor. Güman edilenler kalp dolarlar ile birlikte bir uluğun içinde durdurulup göz altına alınıyor. Uluğda geçirilen bağırlıkta dolonşuğa çıkarma için tayarlanan 1370 tane kalp yüzlük Amerikan doları ele salınıyor. Ele salınan kalp dolarlar ile ayıplanyanların ulanan uluğu Akyurt etrafının Respublikan Sülçülüğü'nün buyruğu önce korogasına alınıyor. Kalp dolarları bilen tutulun OK, MB adları ayetleri bilen Türkmenistan'ın rayatı DH, kaziyette olan suudun ız yanından Sincan'ın yapık tutsuk anasına iyi verildi. Beylik taraftan tutsuk edilenlerden OK adları ayetin oğul cenayet seriştesinin alınmağı ya da saklanmağı günahsinden MB adları ayetin olsa migrant suudasından ayıplananlığı meyelim ediliyor. Ehlisi inançlıklara karamazdan Azatlık Radyosu'na tutsuk edilen Türkmenistan'ı rayatın ıkvalı arasında cikmecik mağlumat almak başartmadı. Yatlap geçtik, Türkiye Türkmen migrantlarının ağırlıklık ediyen yurtlarının başını çekiyor. Türk metbuatında son kuvvetlerde Türkmen migrantların ediyen, şeyle de katlaşan bir kanun işleri arasında izgiderli mağlumatları yayramaya devam ediyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da otluları, biletlerin yolukçuları, il yeterliliği en çimelveri ulu problemi olmağında galiyar. Edeli şuğun kuvunem yolukçuların bilet satın almakta dürlü kıyınçlıklarıyla yüz ve yüz olyanlığı haber veriliyar. Aşgabatdaki habarçımız Sultan Açılıvanın berjek maglumatlarını dinleyeli.
Türkmenistan'ın çayında yerleşen demiryol beketlerinde Ягъни темир йол якындагы уллук кичиле темир йол станцияларындагы касаларда жолоочулар билет сатмакта улуу кыйынчылыктар жүз берер. Арагатнашыгын техниканын шейле өсөндө орунда хем Түркмөнстандын кичи темир йол станцияларында эхли угурлар боюнча жолоочулар билет саткан касаларда петек бланкалары элде толтурулар. Бу болсо касерлер үчүн эм, жолоочулар үчүн эм түрлүү кыйынчылыктарды төрөдөр деп жолоочулар айтыярлар. Оңық темір ел станциялары шығын әтчелі компьютерлестірілмедік. Бұл олса қасырларың ешіні жұта қиынластырар. Өзлеріні дегісті меркәді қасырлардан ел отшылары керекілі петекләрі телефон үсілін сорап, алмалы болияндықларын айтып, қасырлар әмді ерен ерлер. Шейлі қарашылы болмақлық олса, хем уақ талап етер, хемді ерлерің екі еді қайталанып сатылмана кетірер деп қасырлар айды ерлер. Артысман моллағыра ялыш бағаналарды олса, дейін жалып сағыланы бетсертмә әйелен ясайзылары қызмат етмә үчен, демір ел қасырларының шақамчалары ачылан. Хем ауыл шақамчалар хем компьютерлестірілмәлі үчен, қасырлар ел отшылардан үлкөбілен сарғыт язып әлі ерлер. Талап етілген жүзін ойынша хер бір жолоочунун паспортынан ол арадагы маалыматтары касирлер эл менен жазып алыярлар. Соңра меркеди касалардан петек жазып, кайтадан шпаганаларга келип жолоочуларга петектерди пайлап берерлер. Бу иштер менен мешгул болгон касирлердин дөөлөт тарапынан улау менен үпчүн этилмеялыгы себептүү олар кызматтары жол кирейлери үчүн жолоочулардан белгилүү бир муктарда муздун алыярлар. Бу болсо жолоочу петектеринин нархынын жогорулануусуна кетирип, жолоочуларда белгилүү бир даражада нагилелик төрөдөндү эм айтылар. Моллагара эм арчман шпаганаларына Вилаятлардан хер күндө жүздөрчө адамдар сагынакларын бечертмеге келип кетерлер. Эмма ал жерде бар болгон касса шахамчаларын компьютерлер менен үпчүн этмеге тегишли жол башчылар ооруп мыярлар. Бул шахамчаларга тегишли кассаларынын өзүндө, ягъни жебел станциясында, бахарлы станциясында бар болгон компьютерлерин хем херишинде катардан чыккандыгыны Оны бечермеге болса уакыты менен келинмеяндыгын касиерлер айтыярлар. Меркеди касиерлердин телефону менен алынган петектерин болсо, кээти башлап арат болгондугуна, кээти болсо тиңе жогорку жерлерин берилгендиги, бул болсо карылары ва майыплары аша корулардан берилмесе, олор үчүн улуу кыйынчылыктарды кетиргендигин айтып жолоочулар да ээренерлер. Моллагара шпаганасында дейин чалып келген девапли пенсионерден 72 жашлы Лейла Дайданын айтманы көрө, оңо 3-чү полкадан жер берилип, петек жазылыптыр. Ол өзінің жоғарғы полкалары шығып білмәлі үшін ерді ятып кейжәні кетірмір болғандығыны көрін верер. Сө біздің үртті елі шығып, қош олып, өйіңі толын жоқ күманан жоқты. Я білет жоқтыр, я болмаса яғдайыңа өрі орын етмеді. Қарады елі шықтан көтіншіліктен басқа рахатлық жоқ. Я елі ұшы өттісі бармалы уақытынан кейжәға алып барыр. Қасаларда болса 2-3 манат қайтарғын хем долы езіне берілмейер деп, Темир жол кызматтарында коолга каршы эч бир үткөшмөнүн жоктугуна Лейла Дайдар ныктаяр.
Азаттыгы лайн улгамында кошмок 420 773 797 383 телефон белгиси аркылуу тап билерсеңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтарды, сүрөттөрдү ве видеолорду угуруңуз. Шахсиетиңиз доолук гизлинликте сакланар. Кошмок 420 773 797 383.
Кеплер Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күнөлүү менен мен Жоксун Анурбан. Түркиянын экспорт эдиян харитларынын ашкыбаатты курулун сергиси өз ишин тамамдады ве şu аралыкта Түркмөнстандын соңку вашылы Түркиядан инкен ярыг сатын алган юрда өгүрлөнүү белли болду. Эмма бу хабар түрк ве түркмөн чечмелеринен ал Стокгольмда парахачылык маселелерин өгүрөнүн халкара институтунун тарыхта чап эден катаватынан алынды. Түркмөнстандын карасыздык кылларына дөрөдүлөн яраглуу уюшлар башта одолку эстерден калган карбы техника хемде яраглар менен ярагланыпты. Сол ругатта түркмөн кошунунун яраглансы барыда кабарларда 10 жыл мындан өңөм бүрдүн хенидем эсасан көнө совет яраглаларына ве карбы техникасына караштуу болуп калганына күбөлөнүрдү. Эмма соңку жылдар Түркмөнстандын өз яраглуу уюшларын эң дөөрөп алып карбы техника тээ яраглар менен барка экенин үпчүн этмеге чалышканы барада кабарлар чыккан. Стокгольмда Калкар институтунун ылым барлыгына ылайыклыкта Түркмөнстан яраглардын эсасы көрүнүшлөрүн импорт эдиян юрттардын саныгына 40-нчы орун ээлейер. Тээ хасабатта өңкү совет республикасы болгон Азербайжандын ярык суудасында Белорусун эсас алчыларынын бирине өгүрлөнүү Түркмөнстандын болсо соңку ашылы Түркиянын эсасы ярык алчыларынын бири болгону, ягъни түрк яраглардын экспортунун 29% түркмөнстанга эдилгени айтылат. Hasabat Aşgabatyň soňky ýaşyllaky ýaraglarynyň 36%-nin Türkiýeden alanlygyny berýär. Ýöne Aşgabat ýarag wagtlaryny diversifikasiýa edip, satyn alýan ýaraglarynyň galyn 27%-ni Hitaýdan, ýene bir 20%-ni bolsa Russiýadan alypdyr. Postsovet döwletleri boýunça harby ekspert Aleksandr Alesiýanyň pikirine görä, Aşgabatyň Ankaranyň esasy ýarag aljysy bolmagy Türkiýanyň öňki Sowet giňişliginde, hususan türki dilli respublikalarda barhaçymdan ornaşma urunyny edýän tagarlalar bilen bagly.
Особенно они считают, что тюркоязычные страны это зона национальных интересов Турции.
Olar türki dilli respublikalar Türkiýanyň milli wekwitleriniň zonasy diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bilen ören aktiw işleşýärler. Olar bilen bu gurda barha kän sewda etmäge çalyşýarlar diýip Alesiň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle dol Türkiýanyň bir ýurtlaryň ýaşlaryny ilkinji ornuna özünde harby hünärler boýunça okutmaga çalyşýanlygyny belledi.
Второе обучение у себя молодёжи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
Aleksandr Alesiň türk ýaraglarynyň hili barada berilen soragy, ol ýaraglaryň başda Günwatarın hususan German harby sanaga toplumlarynyň iň goň nuskalary bolanyny aýtdy. Ýöne ekspert käzir soňky ýyllarda Türkiýanyň öz ýarag kärhanalaryny ösdürýändigini söýledi. Günwatar ýurtlarynyň Abşadan alan ýarag öwlekleriniň özünde ýygnaýanyň, raketa gorag sistemalaryny, uçurlary, bronly tehnikalary, harby gemleri özünde öndürýändigini aýtdy. Alesiň pikirine görä, bu gowy orta derejä bolup durýar.
Skazym tak. Это хороший средний уровень.
Türkmenistan soňky 10 ýylda harbylaryň maddi zamlaryň baýdasyny, goşunyň gorunç kuwwatyny putulanyrýanyny aýdýar. Harby ekspert Alesiň pikirine görä, islenlik ýurdun goşunyň gorunç kuwwaty odaly ýaraglarynyň hili bilen näleýsem, şol ýaraglara erkekmegiň öwredilşi, harby täliminiň we ýygyderli taýýarlygynyň derejesi bilen ölçülýär we hut şu tälim hem köp wagt, köp serişde talap edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Paýtagtyň mikroýollarynyň içinden geçýän köçelerde soňky döwürde dogrudan ýol böwetleri, ýa-ni ýyl içinde aýtlandyrylýan ýaly lejaşy, palisady diýen böwetden hany gitdigçe köpelýär. Ýöne olar edil özünün bolmaly yerine koyulmaya meselem Aşgabat şäheriniň mir 1, mir 2 mikroýollaryna yerleşýän bir giden mektepem çağalar bagy we 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji, 60-njy mektepler şu agdan 2 kiçik mikroýollarda yerleşýän şularyň goraýyny bolsa şol ýol böwetleri lejaşy palisaýlar goýulmandyr, ýogsa bolmasa olaryň goýulmagy zerurat edil şolaryň goýulmagy şeýle alam şeýle şu mekdepler bilen ýanaş gerleşýän 108-nji, 112-nji, 12-nji çağalar baglarynyň goýulmagyna da ýol böwetleri hem ýok hem de şo ýerden çağalaryň geçýärligini görkezýän köçe ýol hereketiniň belgileri hem oturdurmadyk.
Aman Murada, munyň sebäbi näme?
Mun baş sebebi mundan bir yıl yarım 2 yıl odal Aşgabat şehrinin mikroyollarının içinde köçeler kazıllı asfaltlar koparlı o yerden su geçirici turbolar hem de elektrik liniyesini geçirici kabeller geçirildi. Sonunda şular 2 yıl yıl yarım çemesi uğruna seyredilmeyen yattı. Yine son kuda vurdu. Cuda hayalan molsa şol köçeleri düzeltmedi işi devam ediyor. Yani şol o köçelerin hiç birinin de adı yok. Yani mikroyon sünnet köçelerine şu köçelerin de yaş aşağılarının önünden geçeceğin yerlerine ol ya da beyle kurgu dipeğine eyleyen ya da ol ya da beyle kurgu dipeli karınlaşma olan adamlar özünün cahinin denginine şol bir kanun yağdaydı. Yol bevetlerini dörü diyerler, onu kuruşuklardan haşe diyerler, ellerine 500 manat veriyerler. Yav olmasa yok ordun, vedipeli karınlaşının görközmesini olara yetiriyerler. Ne şeydi ben, şol yol bevetleri gittiyse köpertti diye özüm düzgün bozuluyor. Şol yol bevetleri kabul edilen düzgünlere göre on beyikliği 7 santiden beyik olmalı, iğnem 20 santiden iğnli olmalı. Yani şu düzgün göre bile bozuluyor. İkette, üçette beyik, ikette teorogun iğnli. Özüm sıratlara gözükçülük etmeli. Etraf hakimliğinin hem de koça yolculuğuna gözükçülük ediyen politiyanın, inspektörlerinin amal ediyen iş yok diyen yali, olur yüz görüp kapırga siriyalar edilen bir kanundan sıkma hareketleri görmediler efendim yalar.
Aman Murada, bu yağda yaşayıcılara ne hil tesir ettiriyer?
Bir onun üzerine Arturoğlu rayetlere cüda ervet tesir ettiriyor. Hemen şol emeri bevetlerin bolmolsundan ikette diyen yani büyük bolmol maşinların erkin hareket etmeğine mümkünsülük dörütmeye köprün sağlattı maşinların köprünün eteri yani motoru kuluşu itiri yine burada şonu deviye kağır verse de şokosörlerin aklısın ne diyen yani tratuar yok. Artılığı hareket edeyen köşeden hem piyadaların hareket ediye maipların hareket etmeğini hem de çağa kalyaskası olan yani çağalarını yürüyte kalyaskalarda gelirince sıkarın gelirlerin de erkin hareket etmeğini yürümeğini ulu döktönüştür ediye kalı verse de kar yağmur yağanına suğular yığınlanıp sol bevotların yani geçmedi yani oluyor iki tarafına da su yığınlanıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Birleşmiş Devletler'in Prezidenti Donald Trump, Amerika'nın yadro yaralarına iyi yurtların arasında en yukarı oruna durum olduğunu aydıp, özünün yurdun yadro arsenalini güçlendirmek isteyendiğini duydurdu. Trump 23. fevralda Reuters haber kurluğuna veren yürüyte intervjusunda Birleşmiş Devletler'in atom yaralarına esaslanan kudretinin iyice kalındığını öne sürdü. Dünyada hiçbir yurdun yadro yarağının bulmadığı acayip zat. Bu bir yukarı arzu. Yöne beylikli yurtlar yadro yarağlarını edinecek olsa onu biz olurdan yukarıda oluruz deyip Trump aittı. Trump şeyle hem Birleşmiş Devletler bilen Orsiyet arasında stratejik yarağları çeklendirmek boyunca 2010. yılla bağlaşılan teyze start gelişini bir tarafla inip ahtandırdı. Bu gelişikte iki tarafın da öldürünün stratejik yarağ yarağları arsenallarını gelecek yılın yani 2018. yılın noyabrına çelli en dereceye getirmeyi ve 10 yılla sol derecede saklamayı gözününde tutuluyor. Şeyle de birleki çeklendirmeler bilen birlikte tarafların yerleştirilen atom yarağlarının sani 1550'den yukarı olmalı. Trump Reuters'e veren intervjusunda İran bilen bağlaşılan yadro alalışığı yali start alalışığı da yurdun bağlaşan yeni bir yaramaz gelişik dedi. Ol sonra hem Birleşmiş Devletler inni en gavi alalışıklara kul koyar deyip sözünün üstünü yetirdi. Trump 2015. yılın yoluna dünyanın güçlü devletleri bilen İran arasında Tehran'ın karşısına girdiren iktisadi sanksiyaların kabirini yengletmek bilen onun atom yaralarını cilovlamak boyunca bağlaşılan alalışığı odal hem en çemek edek tanqitle aptı. Trump intervjuda teyze start babatta ne ameniyetinin bağırdığını mealim etmedi. Onun çekilecek mi ya onu ütbetmeye vesilecek mi bu arada aydın zadı olmadı. Reuters'ın belirlemeğine göre Trump yadro yarakları varadaki beyanatları vazife başına gelmezden ön yadan bir tweet hakta sorulununa aydıptır. Ol dekabrda yadan tweetinde Birleşmiş Devletler yadro kudretini ulu derecede güçlendirmeli ve yenirtmeli deyipti. Emma ol bu intervjuda giyinecek ya güçlendirecek deyip Birleşmiş Devletler'in arsenalına güni salgılanmandır. Trump'ın intervjusu hakta Ağtam'ın sözcüsü Sean Spicer'a soru verilene ol 23. fevralı veren maklumatına Birleşmiş Devletler'in bu uğurda üstünlüğünü hiçbir adama vermeli değildir hakta Trump'ın aydın fikirlerinin bağırdığını aitti. Onun bu yerde aydınlaştırıyanı şol bileki yurtların yadro kudreti olsa onu bu uğurda hemmeden hemişe önde olan Birleşmiş Devletler olur deyip Spicer'a aitti. Beyanatta Birleşmiş Devletler'in arsenalini yaygınlandırmak planına salgılanlayana mengdeyer deyilene Spicer bu bizim amtalyan zadımız değerliydi. Trump demirgazı Kureyya'dan gözbaş alayan hafızalık meselelerini çözmekte Hıtay'ı ediyen basışını da arttırdı. Ol Pekin eğer isteseler ansatık bilen demirgazı Kureyya köfrek tesir edip biliyer deydi.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.